Utri podneva boste slišali.
Papež Pavel VI in salvadorski nadškof Romero bosta za svetnika razglašena 14. oktobra. Pred nami je binkoštna nedelja, na Brezjah predtem pripravljajo celonočno češčenje. V Združenih državah Amerike pretresene zaradi novega strelskega pohoda, na Kubi žalujejo po letalski nesreči. Vreme, ves konec tedna bo spremenljivo, težko bo ubežati ploham in nevihta. Dober dan v tri podneva, ki ga je pripravila Helena Škrlec, z vami sva Marko Zupan in Robert Božič. Papež Frančišek je dopoldne v Vatikanu vodil redni javni konzistorij, ki je bil namenjen kanonizaciji 6 blaženih. Med njimi sta tudi papež Pavel VI in salvadorski nadškof Oscar Romero. Za svetnika bosta razglašena medškofovsko sinodo o mladih in njihovi poklicanosti, slovesnost pa bo 14. oktobra na trgu pred Baziliko. Katoliška cerkev na Koroškem se poslavlja od škofa Alojza Švarca, ki odhaja v St. Polten v Nižjo Avstrijo. Krško škofijo je vodil 17 let. Kot je povedal sam, je vzljubil Koroško. Po poročanju tednika Nedelja je ob imenovanju za ordinarja druge škofije svojemu nasledniku na srce položil skrb za dvojezičnost. Tone Gorjup.
Potem, ko je Sveti sedež v četrtek objavil novico, da je papež Frančišek za novega škofa v St. Pöltnu imenoval krškega škofa Alojza Švarca, se je ta že predstavil na sedežu nove škofije. Tam se je tudi uradno poslovil od krajevne cerkve, ki jo je vodil doslej. Pri tem je precej pozornosti namenil slovenskim rojakom. Kot je spomnil, je katoliška cerkev na Koroškem v mnogih krajih edina, ki skrbi za dvojezičnost. Prepričan je, da se bo tudi njegov naslednik moral lotiti in se bo lotil jezikovnega vprašanja z veliko tankočutnostjo, da bo slovenščina v deželi ostala živa. Po besedah vodja slovenskega dušno-pastirskega urada Tonča Rosencopfa Janka je cenil živo duhovnost v narodni skupnosti. Sodeloval je v tako imenovanih kontaktnih tednih vseh 8 dvojezičnih dekanijah. O tem je Tonč Rosencopf Jank za slovenski program radija ORF povedal.
In je škof tukaj res bil zelo, zelo blizu ljudem, znal nagovarjati različne milijeje, mlade, stare, ljudi v različnih skupinah in je tudi začutil utrip življenja in tudi tega cerkvenega življenja v naših krajih.
Ko je leta 2012 prijel Einspielerjevo nagrado, je škof Švarc dejal. Osebno pri obiskih far na dvojezičnem ozemlju vedno znova doživljam bogato kulturno in nezamenljiv zven jezika podjune, roža in zile. To me navdušuje. Posebej pa cenim tudi globoko versko zasidranost ljudi. To je za našo deželo svojo versko zgodovino zelo pomembno. Tudi sicer je dal škof Alojz Švarc, ki je pred 17 leti prišel z Dunaja, poseben pečat Koroški. O tem pa je Tonč Rosencopf Jank dejal.
Mislim, da res lahko rečemo, da smo, kar se sožitja tiče, napredovali. Naš škof Švarc ima tukaj velike zasluge, če pomislimo, kako je on vodil dialog tako s politiko, s kulturo, s slovensko govorečimi in nemško govorečimi. Prišel je od zunaj, s tem ni bil obremenjen zgodovino in je lahko marsikaj vnesel, kar je bilo tudi v dobro nam.
Kdaj bo škof Alojz Švarc umeščen v St. Pöltnu, še ni znano, prav tako ne, kdaj bo krška škofija dobila novega ordinarja.
Pred nami je binkoštna nedelja, s katero bomo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas. Gre za praznik prihoda Svetega Duha. V Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah se bodo nanj pripravili s celonočnim češčenjem Najsvetejšega, ki ga bodo vodile različne skupine. Začelo se bo drevi s sveto mašo, ki bo sledila procesija z lučkami. Že dopoldne so se v Slovenskem narodnem svetišču srečali molivci živega rožnega venca. Somaševanje je vodil provincial frančiškanov, pater Marjan Čuden, po njem pa so se zbrani udeležili še predavanja in pogovora. ta konec tedna gosti 29. razstavo dobrote slovenskih kmetij, katere medijski sponzor je tudi Radio Ognjišče. Današnji drugi dan se je zjutraj začel s tradicionalnim nastopom folklornih skupin, imenovanim Folkfest. Opoldne so na prireditvi razglasili rezultate ocenjevanj in podelili priznanja za vina, suho sadje, sokove, olja, kise, sadjevce, marmelade, konzervirano zelenjavo, kompote, žganja čaje in med. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Andrej Rebrnišek, je ponosen, ker se jasno vidijo veliki koraki naprej v kakovosti.
Tukaj se res sreča, na ene strane kulinarika iz podeželja, ohranjamo to dediščino, mi radi rečemo naši babic, po drugi strani pa dejansko, kar tudi z veseljem ugotavljamo, da imamo zmeraj bolj kvalitetne izdelke in se tukaj srečajo tudi kmetije, ki so se začele profesionalno ukvarjati z predelavo naših izdelkov in smo res ponosni, da je ta kakovost res skokovito narasla. Sam se spomnim prvih razstav, seveda smo imeli bistveno manjše število vzorcev in tudi bistveno manj podeljeni priznan. Danes je skoraj čez 90%, vsak izdelek, ki pride sem, je skoraj nagrajen in tudi zelo lepo embaliran, se pravi, da so se res kmetje tukaj potrudili in v zadnjih leti res naredili skokoviti razvoj na tem področju.
Že tradicionalno tudi letošnji sobotni dan razstave dobrote slovenskih kmetij mineva v znamenju zgodovinskega Ptuja iz rimskega obdobja. Popoldne bo ob javni radijski oddaji med ljudskimi pevci in godci letos zaznamovala še parada gasilcev, udeležencev kongresa v najstarejšem slovenskem mestu, na katerem je bil za predsednika Gasilske zveze Slovenije izvoljen Janko Cerkvenik, za poveljnika pa Franci Petek. Jutrišnji zadnji dan razstave dobrote slovenskih kmetij bodo začeli z zahvalno svetomašo ob 10, ki bo sledila podelitev drugega dela odličij in znakov kakovosti.
Volitve v državni zbor 2018.
Do tokratnih volitev državni zbor sta še 2 tedna. Kampanja je na vrhuncu. Kandidati za poslanske sedeže se za glasove voljivcev borijo tudi na terenu. Marsikateri politik se je ta konec tedna že ustavil ali se bo še ustavil na razstavi dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Med njimi je tudi nekdanja predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak.
To je izredno pomembna prireditev, ne samo, da so razstavljene dobrote, razstavljeno je tudi slovensko znanje, slovenska kulinarika, vina in vse drugo, kar imamo dobrega Slovenci, tako da čestitam organizatorjem, še posebej pa čestitam vsem, ki so se odločili dati svoje pridelke, izdelke na razstavo. Seveda, največje priznanje pa zaslužijo tisti, ki so dobili priznanje in teh ni malo. Torej, Slovenija ima odlično hrano, odlične pijače in ponudimo to domačim in tudi drugim gostom.
Kandidatka za poslanko Ljudmila Novak je za naš radio poudarila pomen lokalno pridelane hrane in tudi njene promocije.
To je ohranjanje slovenske kulinarične tradicije in pa tudi razvijanje vseh potencijalov, ki jih ima Slovenija. In glede na to, da dovažamo različne pridelke, izdelke vseh koncev Evrope, tako rekoč, in tudi od drugod, se mi zdi pomembno, da najprej izkoristimo tisto, kar je domače, ker slovenska hrana, pijača je kvalitetna in vsi vemo, da tisto, kar je doma pridelano blizu na je še posebej kvalitetno in najboljše za uživanje.
Razstavo dobrote slovenskih kmetij je obiskala tudi Suzana Lara Kraus, ki je bila na jesenskih predsedniških volitvah kandidatka SLS za ta položaj.
Dobrote slovenskih kmetij so poseben praznik na Ptuju, tudi taka priložnost, da se zberejo ljudje z vse Slovenije in s tem dajo pohvalo tistim, ki se trudijo z delom na zemlji, s pridelki in nadalje izdelki.
Kot je še dodala Krausova, se prireditve skupaj z družino rada udeleži vsako leto. Na Radio Ognjišče in spletnem portalu Domovina smo se odločili skupaj pripraviti dve soočeni. Eno je že mimo, slišali ste ga lahko preteklo sredo, drugo bo na sporedu v tednu, ki je pred nami. Na prvem soočenju so nastopili predstavniki petih strank SD, NSI, SLS, Dobre države ter Andreja Čuša in Zelenih Slovenije. Prihodnjo sredo bodo v našem studiju predstavniki SMC, Desus, SDS, Združene desnice liste Marjana Šarca, liste novinarja Bojana Požarja in Levice Tanja Dominko.
Teme, ki smo jih počrtali v soočenih, so gospodarstvo, zunanja politika in migracije, reforme in zdravstvo. Soočenje je odmevalo tudi na različnih spletnih portalih, saj smo omogočili, da so gostje drug drugemu tudi replicirali, kar je razpravo nekoliko popestrilo. Komentator Martin Nahtigal je za domovino.je zapisal nekatera svoja opažanja. Ocenil je, da je šlo predvsem za soočenje dveh predstavnikov strank, Jerneja Štromajerja, SD in Mateja Tonina, NSI, medtem ko so bili drugi bolj balast. Predstavnik Dobre države Tilen Majnardi je poskušal posod opozarjati na korupcijo. Pri temeljnih vprašanjih narodno-ideološke usmeritve pa je postalo jasno, da je to stranka brez temelja in da jo čaka podobna usoda kot vse muhe enoprocentnice, postati del problema in ne rešitve, z eno ali dvema plačama iz davkoplačevalskega žepa, ocenjuje Nahtigal. Bolje je ocenil stranko Andreja Čuša in Zelene Slovenije, vendar, če bodo ostali zunaj parlamenta, bo slovenski parlament izgubil kakovostnega poslanca desne sredine, Zvonka Laha. Lahko bi celo rekli, da je imel NSI na soočenju polovico predstavnika več, meni komentator. Je pa zato SLS oziroma njihova glavna volilna baza podeželje imela samo slabo polovico predstavnika. Primož Jelševar je dobro povzemal splošna stališča stranke in ostale desne sredine, vendar se ni neposredno dotaknil tematik podeželja, kmetijstva in obrtništva. Levi spekter slovenske politične mavrice je predstavljal kot rečeno Štromajer, ki se je z maniro in retoričnimi manevri izkazal za pravega politkomisarja. Na plano je potegnil drugo svetovno vojno in tudi svetopisemske citate. Oboje pa z namenom, da bi obživce spravil svojega edinega pravega nasprotnika Mateja Tonina, kar mu je na trenutke tudi uspelo. Je pa Tonin vseeno blestel, saj je pri marsikaterem vprašanju razlagal rešitve, medtem ko so ostali prispevali le ideje. Štromajer se je reševal z dobro retoriko in akumuliranim faktografskim znanjem, vendar pa, kot rečeno, ni ponujal rešitev za probleme. Takšna soočenja in daljša kampanja bi pokazala, da je ideološki boj, ko pride do realnih problemov slovenskega naroda, za levico le mehanizem prikrivanja lastne nesposobnosti, opaža Nahtigal. A tudi desnica po njegovem ni brez problemov. Izraža se v vrtičkarstvu, ki je po mnenju Nahtigala prikaz klasične slovenske duše, ki raje vidi, da prej poginejo vse krave, kot da bi skupaj skrbeli za manjšo, vendar učinkovito čredo. Tak pogled bo po njegovi oceni desnico ohromil. Ob koncu dodajmo, da bo v sredo novo soočenje, zato že zdaj vabljeni k poslušanju ob 17:05 in k ogledu videoposnetka na domovina.je.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V večnem mestu na pohodu za življenje ospredi vprašanje zaščite nerojenih otrok. V Italiji člani gibanja 5 zvezd potrdili koalicijsko pogodbo, zdaj je na vrsti še Liga. Ob svetovnem dnevu zdravnika družinske medicine o preobremenjenosti v tem poklicu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoji nastajajo zaradi del na Štajerski avtocesti od priključka industrijska cona Moste na vzhodni ljubljanski obvoznici do priključka Snebarje na Štajerski avtocesti proti Celju. Zastoj je dolg približno 3 km, potovalni čas pa se podaljša za najmanj 40 minut, zato voznikom svetujemo, da za smer proti Štajerski uberejo pot preko krožišča Tomačevo, Trzina, Domžal in se tam vrnejo na avtocesto. Sicer pa je gneča tudi na cesti Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Valeta, Strunjan ter Sečovle pa do mejnega prehoda. Nastal pa je tudi zastoj pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Kar nekaj je prireditev, tako v Gorni Radgoni ostaja zaprtih kar nekaj cest zaradi tekaške prireditve, vse tja do pol četrte bo tako v središču ob Dravi bo med pol tretjo in pa pol šesto zvečer več polurnih popolnih zapor, zapore pa bodo tudi na Ptuju, prav tako zaradi prireditve tam nekje od četrte pa do šeste ure zvečer. Nekaj čakalnih dob je na mejnih prehodih, prehodih in sicer na mejnem prehodu Sečovlje vozniki pri izstopu iz Slovenije čakajo najmanj pol ure, prav tako tudi na mejnem prehodu Dragonja. Nekaj čakanja bo tudi na mejnem prehodu Gruškovje na Štajerskem in sicer je tam čakalna doba za prehod meje pri izstopu iz Slovenije okoli 20 minut. Delovna zapora je, kot smo že omenili, na Štajerski avtocesti pred priključkom Snebarjem, kjer sta zaprta tako vozni pas kot tudi priključek Snebarje v smeri Štajerske. Na Primorski avtocesti pa bo zaradi preureditve oziroma odstranitve cestninskih hišic do 26.5. zaprt priključek razdrto v obe smeri. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Rimu v Italiji v tem popodnevu poteka pohod za življenje, ki se ga vsako leto deleži na tisoče ljudi. Ena od osrednjih tem je zaščita nerojenih otrok, saj mineva 40 let, odkar je bil pri zahodnih sosedih legaliziran splav. Odmevata tudi zgodbi malega Alfija Ivansa iz Velike Britanije in tetraplegika Vincenta Lamberta iz Francije, o katerih smo podrobno poročali tudi na našem radiju. Kako pomembno je v javnosti podarjati pravico do življenja, od spočetja do naravne smrti, se med drugim zaveda cerkev v Latinski Ameriki. Svet tamkajšnjih škofovskih konferenc je ustanovil mrežo za razmišljanje in delovanje na tem področju. Več v prispevku Marjane Debevec.
Zaskrbljeni opažamo, da se na naši celini vedno bolj uveljavlja agenda ideoloških manjšin z močno politično in ekonomsko podporo, ki uničujejo celovitost človeške osebe. So zapisali predstavniki škofovskih konferenc, združeni v oddelek za življenje, družino in mlade. Skrbi jih tudi, ker se vedno bolj uveljavljajo zakoni, ki nasprotujejo življenju, družini in svobodi vesti. Zato cerkev v Latinski Ameriki in na Karibih v svoji pastoralni skrbi za temeljno dobro življenja ne more ostati neobčutljiva na tako kruto resničnost, so še zapisali. Nova latinsko-ameriška mreža za pravico do življenja si je za cilj postavila zbuditi zanimanje za omenjena vprašanja, o katerih mnogi katoličani molčijo ali pa so utišani. Želijo namreč prispevati k spremembi kulture, do katere bi prišli z dialogom, sposobnostjo izraziti lastne misli in dejavnostmi. Mreža bo tako zbirala vse nacionalne pobude, ki delujejo v prid življenju in delovala po neki skupni agendi, tako da bo uskladila strategije, smernice razprave in delovanje. Med dejavnostmi načrtujejo izobraževanje za laike in duhovnike, sprejemanja in spremljanje žensk s težavami v nosečnosti, pa tudi tistih, ki so preživele splav. Velik pomen pripisujejo tudi medijem.
Na Irskem bo prihodnji petek referendum o splavu. Po zdajšnji zakonodaji je nerojeno življenje v tej državi zaščiteno z ustavo, splav je dovoljen le v redkih primerih. Kot je za naš radio povedal Roman Globokar, ki se mudi na študijskem izpopolnjevanju v Dublinu, je kampanja zelo agresivna. Google in Facebook sta blokirala oglaševanje, kar je v škodo zagovornikom življenja.
Kampanja je res precej agresivna, pravzaprav na obeh straneh želijo zelo vplivati na čustva. Od stvari, ki me je šokirala, je bila izjava, da ženska ni povabila otroka, da naj pride v njeno telo, da je to pač tujec, ki se je sedaj naselil v njej, ne da bi vprašal za dovoljenje, če lahko. To je kar precej šokantna izjava, ki pa se nekako širi in gre pravzaprav za zelo liberalno stališče, da lahko ženska razpolaga s svojim telesom. Po drugi strani se pa seveda zelo močno izpostavlja, kako je otrok že človeško bitje in so potem slike otrok v materinem telesu, torej razni taki podatki, pa tudi slike, ki zelo močno poudarjajo življenje in vrednost življenja še nerojenega otroka.
Globokar je spregovoril tudi o tem, zakaj v tradicionalno katoliški irski družbi prihaja do takšnih miselnih premikov, o vprašanju življenja in kako se država pripravlja na papežov obisk konec avgusta, ko bo v tamkajšnji prestolnici sklep svetovnega srečanja družin. Celotnemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v oddaji Življenje vesoljne cerkve, ki bo na sporedu jutri ob 9. Administracija predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa je predlagala odvzem proračunskih sredstev vsem zdravstvenim ustanovam, v katerih je mogoče opraviti umetno prekinitev nosečnosti. Ukiniti jih namerava tudi klinikam, ki izdajajo napotnice za splav. Svetovno velesilo pa je pretresel nov strelski pokol. 17-letnik je v srednji šoli nedaleč stran od Houstona v zvezni državi Teksas šibrovko in pištolo, ki jo je vzel doma, ubil 10 ljudi, prav toliko jih je ranil. Nameraval je soditi še sebi, a se je predal policistom in jim priznal, da tega ni zmogel. Preiskovalci so na njegovem računalniku in telefonu odkrili zapise, v katerih je razmišljal o krvavem dejanju, čeprav se to ne sklada z opisi njegovih bližnjih, ki so ga poznali kot mirnega in zadržanega dijaka. Trump je izrekel sožalje prizadetim, zagotovil molitve in dobre misli ter ukazal naj zastave po Združenih državah Amerike visijo na pol droga. Prav tako je ugotavljal, da se podobne stvari dogajajo prevečkrat. V črno je ovita tudi Kuba, včeraj je v Havani kmalo po vzletu z tamkajšnjega mednarodnega letališča strmoglavilo potniško letalo, na krovu je bilo 110 ljudi, 4 so prepeljali v bolnišnico, en je pozneje umrl. Prizorišče nesreče si je ogledal novi predsednik države, ocenil je, da bo identifikacija žrtev trajala dalj časa, napovedal je oblikovanje posebne komisije, ki bo skušala najti vzrok tragedije. Pri preiskavi bo pomagala tudi Mehika, saj je bilo strmoglavljeno letalo njeno. Kot kaže, so v Italiji po vrsti zapletov le bližje novi vladi, ki jo želita oblikovati Gibanje 5 zvezd in Liga. Člani prvega so z veliko večino podprli koalicijsko pogodbo. Na včerajšnjem internetnem glasovanju jih je za njo glasovalo kar 94%. Zdaj je na vrsti še druga stranka, člani Lige in tisti, ki bodo obiskali njena neformalna volišča, lahko o koalicijski pogodbi odločajo danes in jutri. Dokument bo na to ponedeljek prejel predsednik države Sergio Mattarella. Takrat naj bi bilo znano tudi ime prihodnjega premijeja. Gibanje 5 zvezd in Liga kandidata za to funkcijo za zdaj še nista našla. Na otoku pa so danes številne oči uprte v Vincorski grad. V tamkajšnji kapeli svetega Jurija sta si namreč večno zvestobo obljubila britanski princ Henry in nekdanja ameriška igralka Meghan Markle. Pred 6 svati jo je poročil senterberijski nadškof Justin Welby.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Zaznamujemo Svetovni dan zdravnika družinske medicine, ob tem so predstavniki našega združenja zdravnikov družinske medicine opozorili, da jim zaradi preobremenjenosti primanjkuje časa za celostno obravnavo bolnikov in pogovor z njimi. Kot so poudarili, je v Sloveniji približno 900 družinskih zdravnikov, a za dosego evropskega povprečja bi jih moralo biti vsaj 1600. Prispevek Alena Salihoviča.
Po mnenju predsednika Republiške strokovne komisije za družinsko medicino Aleksandra Stepanoviča družinski zdravniki ne bi smeli delati na več deloviščih hkrati. Zlasti na periferiji namreč delajo tudi v urgenci in mrliško pregledni službi. Družinske zdravnike pa poleg prevelikih strokovnih obremenitev pesti preobilica administrativnih ovir.
Potnih nalogov, prevozov na delo, prevozov do zdravnika, da ne naštevam, najbrž res ne rabeš medicinske fakultete, da ugotoviš, ali so bližji Kranja, Jesenice, ali je bližje Ljubljana. Skratka, tukaj bi se dalo marsikaj narediti tudi na tem administrativnem nivoju, razbremeniti kolege in pa več posluha na strani odločevalcev v zdravstveni politiki, nekako bolj premišljeni ukrepi.
Stepanovič je dodal, da zaradi zahtevnih delovnih pogojev upada zanimanje mladih zdravnikov za specializacijo družinske medicine. Še posebej je bil Stepanovič kritičen do nedavno sprejete ureditve, po kateri napotni zdravnik prevzema finančno odgovornost za neupravičeno napotitev bolnika na sekundarno raven. V Združenju zdravnikov družinske medicine Slovenije tako ugotavljajo, da gre za neuzdržno ureditev, ki terja enotno ukrepanje celotne medicinske stroke, ne le družinskih zdravnikov. Predsednica Evropske mreže za preventivo v družinski medicini Mateja Bulc pa je dejala, da zaradi preobremenjenosti družinskih zdravnikov v ambulantah prihaja do nereda in strahu.
Razbremenila bi ga tako, da več kot 30 pacientov na dan ne sme pregledati, ker zdravnik, ki se temeljito pogovori, s tem pogovorom ustvarjaš odnos s pacientom, ki je bogatstvo. Ker potem ti bo povedal tudi tiste stvari, ki jih mogoče ne. Kar nekaj skritih težav imajo ljudje, ki se v slovenski populaciji ali pa v slovenski družbi nekako njih ne šika govoriti. Od nasilja v družini pa do alkohola, kakšnih problemov v spolnosti in podobno. To pacient nikoli ne bo povedal takoj.
Članica upravnega odbora združenja Nena Kopčaver-Guček pa je opozorila, da so tej nesrečni zgodbi skupaj tako bolniki kot zdravniki, saj si oboji želijo več časa, ki bo na razpolago za obravnavo bolnikov. Po njenih besedah gre pri finančnem kaznovanju zdravnikov za neodgovorno odločitev politike, ki je v nasprotju s Hipokratovo prisego zdravnikov, da morajo delati v dobro bolnikov.
Ljudem z duševno motnjo so v varovanih oddelkih pogosto kršene pravice. Zaradi prepolnih kapacitet jih nastanijo na hodnik ali v skupne prostore, kjer je okrnjena njihova zasebnost. Varuhinja človekovih pravic je v zvezi s tem oglasila že večkrat, a kot pravi, odgovorni ne upoštevajo opozoril. Več o prispevku Urške Hrast.
Zakon o duševnem zdravju, ki je uveljavil poseben postopek neprostovoljne nastanitve oseb z duševno motnjo na varovane oddelke socialno-varstvenih zavodov, se je začel uporabljati leta 2009. Kmalo zatem so pri varuhinji že začeli prejemati opozorila o prezasedenosti varovanih oddelkov. Varuhinja Vlasta Nussdorfer je ob nedavnem obisku socialno-varstvenega zavoda Hrastovec povedala, da se odgovorni državni organi še vedno niso zganili.
Varuh žal ugotavlja, da so razmere ničemer drugačne od izdaje našega posebnega poročila in nedopustno je, da obljube ostajajo neuresničene.
Namestnik varuhinje Ivan Šelih je omenil zadnji dopis iz socialno-varstvenega zavoda Dutovlje, ki so ga prejeli prejšnji teden.
V katerem opozarja ta zavod, da so trenutno že vse dvoposteljne sobe spremenjene v triposteljne sobe. V sobi za pomiritev je nastanjena stanovalka z najhujšo obliko avto in heteroagresije in okužbo. V delovni sobi zaposlenih je nastanjen stanovalec zaradi specifike zdravstvenega stanja.
Toda, ko sodišče odloči, da mora nekdo na zaprti oddelek, mora biti po Šelihovih besedah zanj na voljo prosto mesto. Država, ki je takšne nastanitve predpisala, je dolžna zanje zagotoviti dovolj ustreznih zmogljivosti in ustrezno obravnavo. O tem, kako se država odziva na problematiko, direktorica doma Lukavci Stanka Vozlič.
Ravno v prejšnjem mesecu je prišlo do veliko incidentov, do fizičnega kot verbalne agresije, do uporabnikov med sabo in do zaposlenih, ki so poiskali zdravniško pomoč. Posredoval pa je tudi urgentni center iz Ljutomera zdravstvenega doma in uporabniki so bili nameščeni potem na psihiatrijo.
Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da je problematika nameščanja oseb v te oddelke medresorska in da rešitve iščejo. Delovna skupina pa je že pred časom ugotovila, da je slovenska ureditev področja neustrezna in unikum v Evropi, zato jo je treba spremeniti.
Poročali smo, da se je pred kratkim svoje 23 tisoč kilometrov dolge poti nad Azijo domovino vrnil letalec in raziskovalec podnebnih sprememb Matevž Lenarčič. Podatke, ki jih je zbral, bo misija Green Light World Flight uporabila v znanstvene namene in za osveščanje javnosti o črnem ogljiku. Lenarčič je meritve opravljal na mesecni dolgi seriji etap z ultra lahkim letalom. Misijo je opisal kot uspešno, instrumenti so večinoma pridno beležili podatke, a žal jih zaradi zapleta z dovoljenji niso mogli zbrati na Kitajskem. Petra Stopar.
Kot je povedal vodja znanstveno-raziskovalne ekipe Griša Močnik, so med Lenarčičevim poletom nad Bližnjim vzhodom in Azijo merili prispevke, ki jih povzročajo tako naravni kot človeški viri. Eden od poudarkov je veljal črnemu ogljiku, ki ga v zrak izpuščajo promet, individualna kurišča in industrija. Črni ogljik je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja atmosfere po ogljikovem dioksidu, je poudaril Močnik. Na eni strani bodo zbrane in obdelane podatke predstavili na znanstvenih konferencah, iz njih pa bodo nastale znanstvene publikacije.
Hočemo narediti to na način, ki je kredibilen in ki je neodvisno preizkušen od kolegov znanstvenikov. Hkrati so pa to tudi podatki, s katerim javnosti pokažemo, zakaj je onesnaženje zraka ni pomembno samo stališča vpliva na zdravje v nekem mestu, ampak da se te oblaki temnega dima širijo visoko v atmosfero, kjer absorbirajo sončno svetlobo in segrevajo zrak in prispevajo k podnebnim spremembam. Skor enako kot ogljikov dioksid.
Pri ustvarjanju pritiska na politiko bo ekipi misije Green Light World Flight v pomoč tudi spletna peticija, ki poziva k ukrepom proti črnemu ogljiku. Matevž Lenarčič.
Žal je pač v zahodni demokraciji tako, da zakone sprejema parlament in to na parlamentarce pač moramo se skupaj pritiskati, ne, da bojo kaj naredili. Ne.
Misijo so pozdravili tudi na inštitutu Jožef Štefan.
Športni pregled začenjamo na nogometnih zelenicah. Maribor in Olimpija bosta drevi v Ljudskem vrtu v Štajerski prestolnici igrala nov večni derbi, ki bi lahko že pomenil velik korak k osvojitvi naslova prvaka ene ali druge ekipe. Pred 34. krogom prve slovenske lige jo loči le točka, v ospredju so vijoličasti. Že prej, čez slabe pol ure, se bosta pomerila Triglav in Aluminij. Včeraj sta se udarila Rudar in Gorica, z 1:0 je slavila slednja. V prihodnjih 10 dneh bo znan prvak 27. sezone domačega prvenstva v košarki. Prva tekma v seriji na 3 zmage med Petrolom, Olimpijo in Krko bo pozno popoldne v ljubljanskih Stožicah. Državne prvakinje so medtem znova postale košarkarice Cinkarne Celje. Finalno serijo proti Triglavu so dobile s 3:0. Včeraj so v Knežjem mestu slavile 87:45. O naslovu evropskega klubskega košarkarskega prvaka bosta jutri odločala turški Fenerbahče in španski Real Madrid, za katerega igra naš mladi zvezdnik Luka Dončić. Fenerbahče je v polfinalu premagal Žalgiris iz Litve 76:67. Real Madrid je bil boljši od CSKA Moskve z 92:83. Slovenski prvak v futsalu je v tej sezoni moštvo Dobovca. Včerajšnji odločilni peti finalni tekmi je v gosteh premagalo Litijo z 2:0 in slavilo skupnim izidom 3:2 v zmagah. Čez veliko lužo so hokejisti Vegasa le še zmago oddaljeni od vrhunca severnoameriške lige NHL. V četrti tekmi finala zahodne konference so s 3:2 premagali Winnipeg, v zmagah vodijo s 3:1. Končali bomo doma na 38. maratonu Treh src v Radencih. 42-kilometrsko razdaljo je najhitreje pretekel Kenjec Daniel Čebolej Rotič. V ženski konkurenci je slavila njegova rojakinja Junes Onjanča Mora. Državna prvaka v maratonu sta postala Aleš Žontar in Jasmina Pitamic Vojska. Na 21-kilometrski razdalji je zmagal še en Kenjec, Majo Kimajo Hilary Kiptum. Med atletinjami je bila na polmaratonu najboljša njegova rojakinja Mora Kristine Oigo. Skupaj je sodelovalo 3768 tekačev.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanur, se mi je zboljšal, po parih tednih bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah frajrok. Že 8 let.
Glukozamin Parma Nord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Po noči se bo prehodno razjasnilo, proti jutru pa v notranjosti Slovenije znova pooblačilo, predvsem na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem sprva deloma jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bodo sredi dneva in popoldne nastale plohe in nevihte, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature bodo jutri od 18 do 23, ob morju do 25 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnost in večinoma suho, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo padavine, deloma kot plohe in nevihte, nekoliko hladneje bo. Vreme po Sloveniji 15, Ljubljana rahlo dežuje 17, Maribor 15, Koper 25, piha južni veter v sunkih do 28 km na uro, Novo mesto in Celje jasno 22 stopinj, Murska Sobota jasno 21, piha severovzhodnik 16 km na uro, Nova Gorica 25, piha vzhodnik v sunkih do 24 km na uro, 25 tudi v Ajdovščini. Postojna 22, Ilirska Bistrica 16, Bovec 15, Črnomelj in Krško 23, Hrastnik 21, Litija 20 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 23, piha vzhodnik 12 km na uro, letališče Portorož zmerno oblačno 23, piha jugovzhodnik 15 km na uro, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 21, Lendava in Ravne na Koroškem 23, piha severovzhodnik v sunkih do 33 km na uro. Radenci 21, Slovengradec 20, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Ptuj 19, Velenje 18, Listca pretežno oblačno 16, ter Kredarica v oblakih 2 stopinji Celzija. Gneča in zastoji so zaradi del na Štajerski avtocesti, in sicer je kolona od priključka industrijska cona Moste na vzhodni ljubljanski obvoznici do priključka Snebarje proti Celju, dolga približno 2 km, potovalni čas se podaljša za najmanj 40 minut. Gneča in zastoji so na cestah proti mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja, zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Čakalna doba na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje je približno 30 minut pri izstopu.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež Pavel VI in salvadorski nadškof Romero bosta za svetnika razglašena 14. oktobra. Pred nami je binkoštna nedelja, na Brezijah predtem pripravljajo celonočno češčenje. V Združenih državah Amerike pretreseni zaradi novega strelskega pohoda, na Kubi žalujejo po letalski nesreči. Vreme ves konec tedna bo spremenljivo, težko bo ubežati plohami in nevihtam. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radio Ognjišče je pripravila Helena Škrlec, bral sem Robert Božič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče.
Z neizrekljivim olajšanjem v srcih svojci, prijateljem in znancem sporočajo, da so v najožjem družinskem krogu na farnem pokopališču na Dobrovi pri Ljubljani položili v blagoslovljeno zemljo kruto pomorjene in dolga leta zamolčane člane družine Hudnik, po domače Martinovčeve iz Hruševega. očeta Alojza, mater Marijo, staro mamo Frančiško, strice Matijo, Poldeta, Mihajla in Janeza ter njegovo ženo Albino ter teti Frančiško in Ivanko z njenim nerojenim otrokom. Vsem tistim, ki so si z nedolžno krvjo umazali roke in vest, sporočajo, da dogodka ne bodo pozabili, ga pa odpuščajo.
Osmrtnice lahko preberete na spletni strani Radia Ognjišče.
Prelistajmo obvestila. Župnija Moravče vabi jutri k svetemu Valentinu na Limbarsko goro, kjer bosta sveti maši ob 10. in ob 16. Dom sveti Jožef Celje vabi na dan odprtih vrat, ki bo jutri 20. maja. Pestro popoldansko dogajanje bodo začeli ob 16. s kratko akademijo ob 10. obletnici delovanja ter uprizoritvijo veselo igre Čudni snubci. Dan bodo sklenili s koncertom v Atriju. Župnija Nova Štifta pri Gornjem gradu vabi šoferje v nedeljo ob 10. k maši in po maši k blagoslovu vseh šoferjev in avtomobilov. Salezijanci v Veržeju vabijo na praznovanje Marije Pomočnice, nocoj ob 20. vabljeni k sveti maši v Marjanišče, nato bo sledila procesija z milostnim kipom v Župnijsko cerkev. Jutri v nedeljo 20. maja ob 14. vabljeni v Župnijsko cerkev k molitveni uri za duhovne poklice, ob 15. pa k procesiji in sveti maši, ki bo na dvorišču Marjanišča slovesnost bo vodil monsignor Franci Trstenjak. Vabljeni, da se udeležite jerihonskega bedenja, ki bo potekalo od 20. do 27. maja v Ljubljani v kapeli centra Živi na polno na Kongresnem trgu 14. Jerihonsko bdenje je zaporedje neprenehne molitve 7 dni in noči pred najsvetejšim, kjer bo skupina vernikov prosila za zaščito življenj spočetih otrok, za blagor slovenskih družin, za duhovno prenovo Slovenije s pravičnim političnim vodstvom in za osebne namene udeležencev. Več informacij in prijave dobite na spletni strani zavoda Živi na polno pod rubriko Jerihonsko bdenje. Nova slovenska zaveza 26. maja organizira romanje v Vetrin na Avstrijsko-Koroško. Spominska sveta maša bo ob 11. v Vetrinski cerkvi. Odhod avtobusa ob 8. izpred dvorane Tivoli v Ljubljani. Prijave za prevoz na 01 425 15 37. 01 425 15 37. Vsak delovnik med 10. in 12. uro. Zbor za republiko, Inštitut za analize in dialog, organizira javno tribuno v Jurjevi dvorani v Stari Loki, ki bo v torek 29. maja ob 20. Tema večera bo Slovenija na razpotju, gostje pa bodo predavatelji magister Marko Pogačnik, dr. Ivan Štuhec in dr. Franc Cukjati. Zavod svetega Stanislava razpisuje prosto delovno mesto vzgojitelja. V dijaškem domu gre za zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas. Začetek dela je predviden z novim šolskim letom, prijave pa sprejmajo do 24. maja. Več o delu in prijavni dokumentaciji si lahko preberete na spletni strani www.stanislav.si.
Pred nami so še današnji kulturni namigi. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Giuseppeja Verdija Macbeth za abonma Sobota in izven. Nuška Drašček-Rojko danes s projektom Rebel, posvečenim Edith Piaf, gostuje v kinogledališču Tolmin ob 20.30. Slavnostni koncert pihalnega orkestra Logatec ob praznovanju 105. obletnice delovanja društva bo ob 20.00 v večnamenski športni dvorani Logatec. V kulturnem centru Laško pa bo ob 19.30 letni koncert kulturnega društva Koral. Nastopili bodo mešani pevski zbor Koral, dramska skupina Lux Teatrum in dramska skupina Lilija. Gost pa bo mešani pevski zbor Natanael iz Slovenske Bistrice. V Krpanovem domu v Pivki bo nocoj ob 19.00 čitalniški večer z Miroslavom Vilharjem. Ljubitelji zborovske glasbe lepo vabljeni na 19. letni